Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa oras na may pasang panukalang batas, ang mga pasyenteng nasa edad na higit na 25 taong gulang ay maaaring piling wakasan ang kanilang buhay. Ang panukalang batas ay nakatanggap ng suporta mula ibang partido at ihahain sa parlamento ng New South Wales sa darating na mga buwan. Ngunit ayon sa ulat, nangangamba ang mga grupong pangrelihiyon na maaaring magbunga ito ng mas pinaluwag na pananaw sa kamatayan. Ang detalye sa ulat ni Rashida Yusufzai na isinalaysay sa wikang Filipino. Si Annie Gabrielides ay nanungkulang guro sa loob ng 3 dekada bago siya nagkasakit ng motor neuron disease, kung saan di niya magalaw ang kanyang kamay at ngayon di na siya makapagsalita. Sa pamamagitan ng tulong ng teknolohiya gamit ang iPad na ihatid niya ang kanyang saloobin, Anya, sa ngayon, mahirap mabuhay.
10 months ago, I only had a mild speech slur. Now, it's all gone. Every morning, I wake up and wait to discover what else I have lost. Some days, it's something small like being able to shampoo my own hair, pick my own rogue hairs, while other days, it's something big like steadiness on feet, or having someone cut my food so that I can eat.
Sa lalong madaling panahon, si Annie Gabrielides ay mapapako sa isang wheelchair at di na makakagalaw o kain ng mag-isa. Ngunit ang pinakanakakatakot niya ay dumaras ng malupit na kamatayan.
I want an option when I can't move or eat or breathe.
Ang panukala na inihain sa parlamento sa New South Wales sa darating na buwan, mabibigyan ng pagkakataon ng mga nasa hawig na kondisyon tulad ng kondisyon ni Annie Gabrielides na wakasan ang kanilang sariling buhay sa panahon na kanilang piliin. Sakaling maipasa ang panukala, ito ay magbibigay access sa tinatag na medically assisted euthanasia sa mga taong higit na 25 taong gulang na inaasahang mamamatay sa loob ng 12 buwan. Ngunit mayroong mga pamantayan upang masiguro ang desisyon, tulad ng tinatawag na 2 araw o 2-day cooling off period, sakaling magbago ng isip ang mga tao, at kailangan din ng lagda ng dalawang medical professionals sa panghuling desisyon. Ang mambabatas mula Partido Nationals, MP Trevor Khan, ay isa sa mga taong sumusuporta sa cross-party bill at sinabi sa kasalukuyang batas, walang pumipigil sa mga taong wakasan ang sarili nilang buhay.
Now, is it fair and reasonable that a person has to choose to starve themselves to death to bring an end to their suffering? In my view, that's an appalling choice that's presented to people now. What we want to do is, if they're making that choice, is to make their road out easier.
Ngunit ngayon pa lamang ay mayroon ng matinding debating na mumuo kaugnay ng kahulugan nito para sa lipunan. Para sa ilan, tulad ni Peter Comensoli, isang Catholic bishop sa Broken Bay Diocese sa Sydney, ito'y mapanganib na hakbang.
There's all sorts of changes that will come about. The doctor-patient relationship changes. Our attitude towards the vulnerable changes, the government and the medical profession get into the business of killing. All of that changes with this legislation.
Naniniwala si Bishop Comensoli na maaaring mapawalang halaga ang mga relasyon sa loob ng mag-anak at mabago ang pagtingin kaugnay sa pagtulong sa mga tao sa panahon ng kanilang mga huling sandali. Nangangamba rin siya na maaaring sumunod ang Australia sa mga bansa tulad ng Holland, Belgium at Canada kung saan legal ang euthanasia.
Belgium, for instance, now allows children as young as 12 to be euthanized. It's not because they are necessarily dying. In Holland, it's no longer a requirement that someone be terminally ill. So this is already happening.
Ang voluntary euthanasia at assisted suicide ay kasalukuyang illegal sa lahat ng mga state at territory sa Australia. Isang panukalang gawing legal ang euthanasia sa Northern Territory ay naipasa noong taong 1975, Ngunit napawalang bisa ito ng pamahalang federal matapos ang 2 taon. Ngunit malayong mangyari ito sa New South Wales sakaling maipasa ang nasabing panukala. Dahil di tulad ng kalagayan sa mga territory, di maaaring manghimasok ang Commonwealth sa batas ng mga pamahalang state.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.